Temaet for denne bibeltimen i dag, det er rett og slett, hva er en luthersk bekjennelseskirke? Hvorfor er det nødvendig med en bekjennelseskirke? Hva skiller en bekjennelseskirke ifra for eksempel folkekirken? Dette skal vi komme litt inn på i dette foredraget. Men før vi snakker om hva en luthersk bekjennelseskirke er, så er det ganske nødvendig at vi har klart for oss hva kirken er. Derfor skal vi bruke litt tid først på å se hva Bibelen sier om kirken. Det første vi skal si litt om er at kirken er de helliges samfunn. I den apostolske trosbekjennelsen så bekjenner vi «Jeg tror på den hellige ånd, en hellig, alminnelig kirke, de helliges samfunn». Og Luther forklarer dette sånn i den lille katekismen: «Den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, helliggjort og bevart meg i den rette tro, liksom han kaller, samler, opplyser og helliggjør hele den kristne kirke på jorden og holder den fast hos Jesus Kristus i den rette ene tro. I denne kristne kirke gir han hver dag meg og alle troende full tilgivelse for all synd.» Skriver Luther blant annet i forklaringen til den tredje trosartikkelen. Hva lærer vi av dette? Jo, vi lærer at kirken består av alle de som den hellige ånd ved evangeliet har ført til tro på Jesus som sin frelser. Og som ved denne troen er blitt forenet med hverandre i ett samfunn, ett velsignet fellesskap. Så kirken er kort og godt alle de som tror på Jesus som sin frelser. Vi finner ikke ordet kirke i Bibelen. Det står ingen steder. Derimot så finner vi i Nye Testamentet uttrykket ekklesia, som betyr en forsamling som er kalt ut eller kalt sammen, av det greske verbet ekkaleo, å kalle ut. Peter skriver om alle de troende som bodde spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia. Så skriver han om disse: «Dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.» Det står i 1. Peters brev 2, vers 9. Og i aller første verset i 1. Peters brev, kapittel 1, vers 1, så skriver han Peter hvem det er han skriver til, nemlig alle de troende som bodde spredt omkring der i disse landene som jeg ramser opp. Vantro og hyklere tilhører ikke kirken med store K. Denne kirken som består av de som tror på Jesus. Selv om disse kan være medlemmer av, og de kan til og med være aktive i et kirkesamfunn. Fordi uttrykkene som Bibelen bruker for å beskrive kirken indikerer at det eksisterer et indre, åndelig samfunn mellom kirkens medlemmer og Gud. Kirken kalles for eksempel Guds hus i 1. Timoteus brev 3, vers 15. Guds hus. Det kalles et åndelig hus i 1. Peters brev 2, vers 5. Kirken kalles et hellig tempel i Herren i Efeser brevet 2, vers 21. Og kirken kalles Kristi legeme. Efeserbrevet kapittel 1, vers 22 og 23. For å kunne stå i dette inderlige, personlige forhold til Gud, kreves det tro på Kristus. Fordi alle troende, uansett hvilket kirkesamfunn de tilhører, er medlemmer av denne kirken, er heller ingen som ikke har tro medlemmer av kirken. I det øyeblikket et menneske kommer til tro, så blir det med en gang medlem av de hellige samfunn. Og i det øyeblikket et menneske mister troen, slutter det å være et medlem av de hellige samfunn. Medlemskap består bare av tro, ikke av stor bibelkunnskap eller av dype teologiske innsikt, heller ikke av en spesielt sterke tro, eller av mye anger og så videre. Bare tro, hjertets tro på Jesus som sin personlige frelser fra synd. Tenk på røveren på korset for eksempel. Så om du tror på Jesus i ditt hjerte, at han døde for deg på korset, så tilhører du de hellige samfunn. Kirken med store K. Og denne troen knytter de troende til Kristus, og den knytter de troende til hverandre. De troende er sammenbundet av samme tro og samme håp. Som Paulus skriver i Efeserbrevet 4, «En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt, en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.» De hellige samfunn, de er som en svær familie som består av alle troende, uansett rase, kultur, sosial status, kjønn og så videre. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne, dere er alle en i Kristus Jesus, skriver Paulus i Galaterbrevet 3. For dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus, skriver han i samme kapittel. Så skal vi si litt om visse egenskaper som kirken, denne kirken som vi nå har funnet ut hvem er, hvem består av. Så skal vi si litt om noen egenskaper ved denne kirken, for det første. Den er usynlige. Den sanne troen er til sitt vesen usynlig for det menneskelige øyet. Og fordi det er denne troen som gjør mennesker til medlemmer av kirken, så er kirken usynlig. Jesus sa, Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si, se her er det, eller der er det. For Guds rike er midt iblant dere, eller som det også kan oversettes, Guds rike er inni dere. Tenk på profeten Elia. Han visste ikke om de 7000 av Israels folk som ikke hadde bøyd kne for Baal. Han trodde han var den eneste som ikke hadde bøyd kne for Baal, for avguden Baal. Han trodde han var den eneste igjen i Israel som hadde en sann tro, og ikke hadde vendt seg bort ifra Herren. De 7000 andre troende, de var usynlige for Elia. Så Gud måtte åpne øynene hans på en spesiell måte, sånn at han fikk se han var ikke alene. Men egentlig så var det usynlig for ham. Det kan dere lese om i Første Kongebok, kapittel 19, og Paulus kom inn på dette i Romerbrevet 11, vers 2-4. Men om kirken er usynlig for mennesker, så er den ikke usynlig for Gud. Kirken er kjent av Gud. Herren kjenner sine, står det i 2. Timoteus 2, vers 19. Han vet nøyaktig hvilke personer som tilhører hans kirke på jorden. Så det var det ene, kirken er usynlig. Det andre, kirken er én. En enhet. Det finnes bare én kristen kirke, som inkluderer alle som tror på Kristus over hele jorden. Når Jesus taler om seg selv som den gode hyrde, så sier han, «Jeg har også andre sauer som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli en flokk og en gjeter.» Står det i Johannes 10, vers 16. en flokk, en jord. Og de forskjellige bildene som jeg nevnte tidligere, som Bibelen bruker om kirken, viser at det snakker om en enhet. For eksempel Guds hus, det finnes bare ett hus. Herrens tempel, Guds familie, Kristi legeme, det finnes bare ett Kristi legeme. Det finnes altså ikke mange kristne kirker, men bare én kristen kirke på jorden. For det tredje, kirken er hellig. Den er hellig. Ved troen på Kristus har du og jeg, alle som tror, en full og hel tilgivelse for alle våre synder. Og derfor er vi, som vi synger i sangen, rene og rettferdige, himmelen verdige, allerede her og nå. Her og nå. Fullkomment rettferdige her og nå, for Jesu Kristi skyld. Med de troende er med andre ord hellige for Gud. Kristus har helliget og renset kirken, slik at den er uten flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være, skriver Paulus i Efeserbrevet 5, vers 27. Og de kristne utgjør et hellig folk, som vi så at Peter sa i 1. Peters brev 2, vers 9. Et hellig folk. De er de helliges samfunn. På grunn av sin gamle natur, så er de fremdeles syndere, de troende. Og de gjør fremdeles synd. Men Gud regner de som rettferdige gjennom troen på Kristus. Luther sa at den troende er på samme tid rettferdig og synder. Simul justus et peccator, heter det så fint på latin. På samme tid rettferdig og synder. Kirken er hellig. Så for det fjerde, hvor er kirken? Kirken er usynlige. Likevel så kan vi vite hvor vi kan finne kirken. Den har noen kjennetegn. Det er troen som gjør mennesker til medlemmer av kirken. Denne troen virker Den hellige ånd gjennom Guds ord. Gud gir sin nåde gjennom bestemte midler, nemlig ordet og sakramentene, dåp og nattverd, det som vi kaller for nådemidlene. Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord, skriver Paulus i Romerbrevet 10, vers 17. Troen kommer av det budskapet en hører. Eller som det står direkte på gresk, det hørte budskapet. Om ikke Guds ord blir forkynt, så kan det heller ikke skapes noen tro. For troen kommer av det vi hører, av ordet, av Kristi ord. Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Skriver Paulus i Romerbrevet 10, vers 14. Og hvor det ikke finnes tro, ja, der vet vi, der eksisterer heller ingen kristen kirke. Så derfor, om kirken skal eksistere noe sted her på jorden, må det være der Guds ord blir forkynt og sakramentene blir forvaltet. Evangeliet i ordet og sakramentene blir derfor kalt for kirkens kjennetegn. Kirken er usynlig, men vi vet hvor vi skal finne kirken. Om den skal være noen plass her på jorda, så må det være der Guds ord blir forkynt og sakramentene blir forvaltet. Så ordet og sakramentene er kirkens kjennetegn. Så skal vi si litt om den synlige kirken. Troen er i seg selv usynlig, som jeg har sagt. Likevel så viser troen seg på forskjellige måter. Den gir seg synlige uttrykk. Vi taler om troens frukter. Troen har frukter, da følger en frukter med. Og blant disse synlige uttrykkene for troen, så kan vi blant annet regne munnens bekjennelse, gjerninger, altså gode gjerninger, ønsker om å høre Guds ord, ønsker om å delta i nattverden, for eksempel. Fjerde frukt er bønnen, som vi har snakket om tidligere i dag. Så troen har frukter. Om munnens bekjennelse, skriver Paulus i Romerbrevet 10, vers 10. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Og Jesus sier, vær den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. Matteus 10, vers 32. Og om de gode gjerningene som skal følge etter troen, kan vi lese følgende i Bergprekenen. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres far i himmelen. Så de kan se de gode gjerningene, for mennesker ser gjerningene og hører munnens bekjennelse. De kan ikke se det hjertet og se troen, men de kan se fruktene og høre fruktene av troen. Det er en som har sagt, troen gjør mennesker kristne, men bekjennelsen åpenbarer dem som kristne. Ved vår tro er vi kjent av Herren som hans barn. Ved vår bekjennelse er vi kjent av hverandre som hans barn. Alle de som vi må betrakte som kristne på grunnlag av deres bekjennelse i ord og gjerning, utgjør den synlige kirken. Den synlige kirken. Dette som vi altså kan se. Da er grunnlaget dette vi kan se og høre. Imidlertid så kan jo hyklere simulere troende. Paulus skriver for eksempel i 2. Timoteus brev om i kapittel 3, vers 5, om de som i det ytre har Guds frykt. I det ytre har de Guds frykt. De kan herme etter troens frukter. De kan si fram bekjennelsen med munnen uten at den kommer fra hjertet. Og de gjør gode gjerninger i det ytre uten at de springer fram av en levende tro. Vi kan ikke avgjøre hvem det er som er hykler eller ikke. Vi kan bare høre bekjennelsen og se gjerningene. Det er umulig for oss å skille ugresset fra veten. Derfor tilhører også hyklerne den synlige kirken. Men vi vet ikke hvem dette er, og vi skal ikke spekulere i hvem det er. Så kort sagt, den usynlige kirken, er alle de som har sann tro i sitt hjerte. Den synlige kirken er alle de som bekjenner troen. Den synlige kirken er delt inn i mange forskjellige kirkesamfunn eller kirker som skiller seg fra hverandre ved at de hevder forskjellige lærer. Men det kan bare være én sannhet. Ellers ville for eksempel Jesu ord i Johannes 8, vers 31 og 32 vært intetsigende. Der sier Jesus, hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Hvis dere blir i mitt ord, sier Jesus. Og i Johannes 17, vers 17, ber han til sin himmelske far for disiplene og sier, hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Jesus sier at hans ord og faderens ord er sannhet. Guds ord er sannhet. Så den som derfor holder seg til ordet, holder seg til sannheten. En lære kan ikke både være sann eller usann. Den må enten være sann eller usann. Den kan ikke være begge deler. Sannheten er i seg selv intolerant. Den kan ikke ha samfunn med løgnen. Sannheten kan ikke ha samfunn med løgnen. Like lite som lyset kan ha samfunn med mørket. Dermed kan ikke alle kirker ha rett samtidig. Hvordan kan vi vite hvem som har rett? Det kan vi bare ved å prøve læren ut fra skriften. Guds ord er sannhet, sa Jesus. Derfor må også Guds ord få være prøvesteinen. Det vi går etter når vi skal prøve. Som jeg sa, det er den som tror som blir frelst. Det er ikke en betingelse for å bli frelst at vi tilhører en rett kirke. Likevel så er det Guds vilje at de troende skal prøve læren. De skal gjøre som de troende jødene i Berøa gjorde. Det står om de i Apostelgjerningene 17, at de tok imot ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de er av Gud. For det har gått mange falske profeter ut i verden, skriver Johannes i sitt første brev, kapittel 4, vers 1. Tro ikke enhver ånd. Dette har med den personlige overbevisning og ansvar å gjøre. Vi skal ikke stole blindt på andre, men vi skal selv granske skriftene for å se om det stemmer, det som blir lært og forkynt. så skal vi si litt mer om dette med enheten. Enheten i den synlige kirken. Som jeg sa, det eksisterer allerede en inderlig, ubrytelig enhet mellom alle medlemmene av den usynlige kirken. Alle de troende er allerede ett. De er ett legeme, de er en familie. Denne enheten eksisterer på tvers av alle grenser, det være seg raseskiller, kulturforskjeller, kirketilhørighet osv. Vi kan være uvitende om enkelte lærere i skriften. Det kan være ting i Bibelen vi ikke har forstått helt, noe som det alltid kommer til å være. Likevel så tilhører vi den kristne kirke på jorden, og vi tror på Jesus Kristus som vår frelser fra synden. Men selv om vi som troen allerede er ett, så er det Guds vilje at vi også i den synlige kirken skal være ett. Gud vil ikke at vi skal strides. Gud vil også lære enhet. En sånn læreenhet eksisterer ikke i dag, som vi jo alle vet. Den synlige kirken er delt opp i mangfoldige forskjellige kirkesamfunn. Og en sånn splittelse er et stort anstøt både for verden omkring oss og også for svake troende, for nyomvendte. Det er ikke til Guds behag. Dessverre er det ofte sånn at det er de som vil holde seg i skriften som får skylden for splittelsen innenfor den synlige kirken. Men Bibelen plasserer ansvaret et annet sted, nemlig hos dem som skaper splittelse og fører andre til fall, ved å gå imot den lære dere har tatt imot, skriver Paulus til slutt i Romerbrevet. Det er de som skaper splittelse. De som går imot den lære som vi har tatt imot, altså fra Guds ord. Og Paulus skriver til sin unge medarbeider Timoteus, det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter. Står det i 2. Timoteus 4, vers 3-4. Sånne mennesker er det som årsak til splittelsene innenfor kristenheten. Selv om Gud vil at vi skal arbeide for enhet, så vil han også at vi samtidig skal vokte oss for falske profeter og ikke ha noe med dem å gjøre. Ta dere i vare for de falske profetene, formaner Jesus i bergprekenen. En vranglærer skal du avvise, skriver Paulus til Titus, Titus 3, vers 10. En falsk lærer kan ikke skape tro eller lede mennesker på rett vei. Gud vil at vi skal være ett i tro og lære. Paulus skriver til den splittede menigheten i Korint, «Jeg formaner dere søsken ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige, eller som det står ordet på gresk, at dere alle taler.» For de som kan litt gresk, så står det verbet «leggo», «tale», at dere alle taler det samme. «La det ikke være splittelse blant dere», skriver Paulus videre. Men stå sammen i syn og tanke. 1. Korinterbrev 1, vers 10. Og derfor skal de kristne hele tiden arbeide for en sann enhet. Denne enheten oppstår ikke når vi bare slutter sammen i ytre sammenslutninger, som for eksempel Kirkenes verdensråd, det lutherske verdensforbund, etc. Uten først å ha blitt enige om hva vi tror, og lære utifra skriften. En sånn enhet kan umulig være en sann enhet, fordi den bare glatter over uenigheten. En sann enhet blant de kristne kan bare oppstå dersom alle er villige til å bøye seg for det som står skrevet. En ydmyk holdning først og fremst til Guds ord er det som kreves. Jesus sa, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Så i stedet for en ovenfra nedad holdning til Bibelen, som så mange har i vår tid, og skal dømme denne boken her, og rive ordene ifra hverandre, og ødelegge lærene som står her, så i stedet for denne ovenfra nedadholdningen, denne kritiske holdningen til Bibelen, så skulle vi skjelve mer for Guds ord. Vi skulle skjelve mer for Guds ord, som det står i Jesaja 66, vers 2. Og vi skulle ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, skriver han. Paulus i 2. Korinterbrev 10, vers 5. Vi skal ta vår tanke til fange under Guds ord. En enhet som oppstår på grunnlag av et alvorligt og ydmykt studium av skriften blir til Guds ære, og det blir til menneskers velsignelse. Og en kirke som virkelig er ett, kan med frimodighet gå ut i verden og forkynne evangeliet og gjøre mennesker til disipler ved å døpe og lære dem alt det Kristus har befalt, som Jesus sa at vi skulle gjøre, ifølge misjonsbefalingen. Vi skulle lære alt det han sa. Ikke bare noe. Ikke bare det som tiltaler verdens ånd, men alt. Det var litt om enhet i den synlige kirken, og dermed har vi kommet inn på hva en bekjennelseskirke er. Utifra det vi allerede har sagt, så er en bekjennelseskirke en kirke der alle medlemmene med munnen bekjenner sin tro på Jesus Kristus, og med livet viser at de vil følge Guds bud og Jesu ord. En bekjennelseskirke er ikke identisk med den usynlige kirken, med de hellige samfunn. Intet ytre kirkesamfunn eller vennesamfunn er identisk med kirken, med stor K, de hellige samfunn. For det vil alltid være en mulighet for at det finnes hyklere og vantro der. Men det er heller ikke noe poeng for oss å avgjøre hvem som er en troende eller ikke. Det er det bare Gud som vet. Det skal vi overlate til han. Det som imidlertid er viktig, det er at alle har den samme bekjennelsen, både i lære og liv, i ord og gjerning. I en bekjennelseskirke kan ikke to forskjellige bekjennelser stå side om side. En kirke som tolererer ulike meninger og lærer om en og samme sak, er ingen bekjennelseskirke. For å konkretisere, vi kan bare ta en lære. For eksempel læren om jomfrufødselen, at Jesus ble født av en jomfru. Dersom noen hevder at Jesus ikke ble født av en jomfru, mens andre hevder at jo, Jesus ble født av en jomfru, Maria var jomfru. Og begge disse to oppfatningene blir tolerert og tillatt, forkynt i den samme kirken, så er ikke denne kirken en bekjennelseskirke. Den tillater jo to forskjellige bekjennelser. Og det samme gjelder i alle andre lærerspørsmål. Det som er typisk for de skandinaviske folkekirkene, er jo nettopp dette at de tolererer forskjellige lærer og eksisterer side om side. I en folkekirke må takhøyden være stor, sies det. Ja, det ses til og med som noe positivt at forskjellige læreoppfatninger blir tolerert. Men dermed er ikke folkekirkene bekjennelseskirker. De har ikke en og samme bekjennelse. De følger ikke skriftens formaninger om å vise enighet og ikke la det være splittelse. Formaningene om å ta seg i vare for falske profeter blir egentlig absurd i en sånn kirke. Det er jo absurd å komme med en sånn formaning. Ta deg i vare for falske profeter. For hvem er de falske profetene? Når alle slags lærere og oppfatninger tolereres og tillates å bli forkynt fra prekestolene, hvem er da de falske profetene? Tilstanden i de såkalte folkekirkene er meget, meget alvorlig. Alle som følger litt med i det som skjer, de vet at bibelkritikk, læreoppløsning, uklar etisk veiledning, stadig økende tilpasning til tidens ånd i spørsmål som homofili, seksuelt samliv utenfor ekteskapet, samboerforhold, forholdet mellom mann og kvinne i menigheten, sammenblanding av lov og evangelium i forkynnelsen, en synergistiske omvendelsesforkynnelse, det vil si at de tror at mennesket selv må gjøre sitt til for å bli omvendt. Sånne ting blir stadig vanligere innenfor folkekirkene. Ja, på mange områder fortsetter utviklingen bort fra Bibelen. Og det er ingenting som tyder på at denne utviklingen kan snus. Surdeigen har alt for lenge fått gjort sin nedbrytende virkning. Bibelens klare ord, ja, det er blitt et skjellsord, et skjellsuttrykk innenfor mange kretser. Bibelen må tolkes inn i vår tid, sies det. Det vil si, Det Bibelen sier om ting som ikke passer i vår tid, det må vi stryke og slutte å forkynne. Tidens ånd, hva folk tenker og mener, det er det som er blitt autoriteten som står over Bibelen, og dermed over Gud selv. Mennesket spør ikke lenger hva står skrevet, men heller hva tror du selv? Ganske visst så finnes det noen innenfor folkekirken som hever røsten og forsvarer Bibelens lærer, men de blir stadig færre og færre, og det blir som regel med advarslene. De sier at vi må rope varsku, og de roper varsku her og varsku der, men så blir de hele tiden stående. Selv om den ene lille sprengladningen etter den andre går av innenfor deres egen kirke. Og grensene blir flyttet stadig mer og mer. Hvorfor trengs det en luthersk bekjennelseskirke? Gud har i sitt ord selv befalt oss å avsløre forskjellene mellom sann og falsk lære. Han har gjort det. Og når han har befalt oss å gjøre det, så tyder det jo på at vi kan gjøre det. Ikke sant? Noen sier at, ja, men hvem kan gjøre det? Hvem kan si hva som er rett og galt? Ja, Gud har sagt at den troende kan det. Mine kjære, tro ikke en hver ånd. Prøv åndene, sier han, om de er av Gud. Prøv, for det har gått mange falske profeter ut i verden. Gud sier også i sitt ord at det skal være enhet i læren. En toleranse som innebærer at bibelstridige lærere blir tolerert, er ikke av Gud. Det er viktig hvordan ordet blir forkynt. For kirkens bekjennelse kan ikke skilles ifra dens forkynnelse. Det er det som en kirke forkynner på preikestolen, og ellers i skrift og tale, som er kirkens virkelige bekjennelse. Kirken er ikke trofast mot den Herre bare fordi den en gang i tiden, for mange hundre år siden, antok rette bekjennelseskrifter. Nei, bare den kirken som forkynner Bibels tro og lære er tro imot sin Herre. De troende har fått både rett og plikt til å prøve kirkens forkynnelse og bekjennelse. Dette er bare mulig i en bekjennelseskirke. Hvordan skal de troende prøve læren? Hvordan skal du prøve læren? Det kan du bare, som jeg sa, gjøre ved hjelp av Guds ord. Og Gud har befalt de troende å gjøre dette. Han har befalt alle troende å vokte seg fra falske profeter og prøve åndene, som jeg har gjentatt flere ganger allerede. Ingen krist kan skyve sitt ansvar med å prøve bekjennelsen og læren over på andre. Hverken på presten eller på kirkens ledelse. Det må du gjøre selv. Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap for Gud, skriver Paulus i Romerbrev 14, vers 12. I våre dager så har dette ordet lære en negativ klang for mange mennesker. Kirkens gamle dogmer. Det er blitt et belastet uttrykk, og det brukes som skjellsord. Mennesker forbinder det med ensretting og intoleranse. Dogmene, læren, betraktes som et hinder for det moderne mennesket til å tenke og tro som det selv vil. Dagens mennesker vil lage seg sine egne oppfatninger om Gud, om menneske, om synd, om nåde, om himmel og helvete. Det vil si, hver enkelt forbeholder seg retten til å lage sin egen lære. Sin egen lære. Noen gjør dette fordi de sier Bibelen, den er jo så vanskelig å forstå. Og den kan jo tolkes i så mange forskjellige retninger, sier de. Men Bibelen inneholder klare og tydelige lærer. Den er ikke uklar. Det er når mennesker begynner å tillegge sine egne fornuftsmessige forklaringer at det oppstår forskjellige tolkninger. Det er fornuften som gjør Bibelen uklar med sine tolkninger. Det er når vi ikke lenger lar Bibelordet stå som det står, men forsøker å forklare alt det som for oss syns uklart, fordi vi ennå bare forstår stykkevis og delt. Så vi må derfor ikke avgjøre om en kirke er rett eller falsk utifra om den kan gi gode, logiske og fornuftsmessige forklaringer på alt som for oss syns uforklarlig, eller som forkynner ting som vi syns om, som klør oss i øret, som Paulus taler om. Nei, vi må kun avgjøre om en kirke er rett eller falsk utifra om den forkynner det som Guds ord sier. Om den lar Bibelens ord forstå som det står. Vi må skille skarpt mellom det som står skrevet og tolkningen av det som står skrevet. Derfor skal vi prøve læren på Guds ord og ingenting annet. Vi skal ikke spørre hva sier folk flest. Hva sier det store flertallet? For flertallet har jo alltid rett. Det er et forferdelig dårlig argument å si at flertallet alltid har rett. For folk som ser tilbake i historien, de vet at det er som regel alltid mindretallet som har hatt rett. Eller ofte var det bare én. På Jesu tid var de bare 12 til å begynne med. Vi skal heller ikke spørre hva høres mer logisk ut. Vi skal bare spørre hva står skrevet. Hvordan stemmer dette med Guds ord? Guds ord og ikke våre egne oppfatninger eller andre menneskers meninger skal være prøvesteinen. Hvorfor er det så viktig med læren? Ja, la oss besvare det ved å bruke et bilde. Den kristne kirken skal være som et sykehus. Et sykehus. I et sykehus, der ligger det bare syke mennesker. Der får pasientene pleie og omsorg. De får de rette medisinene og den rette behandlingen om det er et godt sykehus. Leger og sykepleier, de gjør hva de kan for å hindre smitten i å spre seg. Om nødvendig så må det operasjon til for å fjerne kreftsvulster. Det er et dårlig sykehus som gir feil medisin til den syke, eller som bare klapper han på hovedet og sier at ja, denne svulsten den er ikke så farlig. Sånn er det også i kirken. Kirken består av bare syndere. Mennesker som på grunn av synden har en syk sjel. Synderen trenger riktig behandling og omsorg. Han må ikke få høre at det ikke er så farlig med synden. Nei, han trenger få høre at om han ikke omvender seg fra sin synd, så får det alvorlige og tragiske følger. Dette er loven. Samtidig trenger synderen trøst og hjelp. Han trenger å få kraft til å leve det nye livet. Denne kraften har han ikke i seg selv. Det nytter ikke for han å ta seg selv i nakken. Den eneste som kan hjelpe han, det er han som allerede for 2000 år siden gjorde noe med sykdommen hans. Da han gjorde opp for alle hans synder ved å være stedfortrederen hans, både i liv og i død. I kirken må dette aldri slutte å bli forkynt. Vi må aldri slutte med å forkynne om Jesus, som er alle syke sjelers lege. Vi må aldri slutte å forkynne evangeliet. Loven og evangeliet, side om side, hele tiden, må forkynnes. Bare da kan synderen få den rette omsorgen og pleien. Loven må ikke forsvages eller devalueres og gjøres mildere enn sånn den lyder Guds ord. Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen, sier Jesus i bergprekenen. Dere skal være fullkomne, sånn som deres himmelske far er fullkommen. Dette er loven i all sin strenghet. Da en lovkyndig kom til Jesus og spurte hva han skulle gjøre for å få det evige liv, så sa ikke Jesus, ja, du får prøve å gjøre så godt du kan. Om du ikke får det til, så Gud er nok likevel glad i deg. Gud er jo kjærlighet. Og han finner nok en plass til deg i himmelen. Nei, Jesus sa, ba denne mannen om å lese hva som står skrevet om han i loven. Og da mannen da etterpå stod at jeg har gjort alt dette. Så sa Jesus til han, gjør det, så skal du leve. Det var loven Jesus forkynte. I våre dager så eksisterer det en sånn misforstått snillisme rundt omkring som går ut på at det gjelder ikke å støte mennesker bort fra kirken. Det som vi skulle prøve å gjøre denne ondarta svulsten som synden er til noe ufarligt, noe godarta, noe som vi helst ikke må pirke bort i. For å ikke støte mennesker. Men dermed blir kirken et dårlig sykehus som gir feil behandling. Loven må få drive synderen inn i fortvilelsen over sin egen elendige situasjon. I lys av loven så står det virkelig ille til med oss. Alle sammen. Absolutt alle. Det står virkelig ille til i lys av loven. Det finnes ikke en som er rettferdig, sier loven. Loven avslører oss alle fullstendig som fortatte syndere. Den viser oss en hellig, rettferdig Gud som ikke tåler synd, og som dømmer alle syndere til evig fortapelse. Dette er Bibelens forkynnelse, og det må alltid være kirkens forkynnelse. Hvis ikke så svikter kirken sin viktigste oppgave, nemlig å gi syke sjeler den rette behandlingen. Men på den andre siden, en kirke som bare forkynner loven, som bare er opptatt av etikk og moral og personlighetsutvikling osv., som formaner i tid og utide, som hele tiden forteller medlemmene om hvordan de må være og ikke må være, det blir en moralistisk kirke. Det blir en kirke som gir folket steiner for brød. Den sulter fôr medlemmene sine. Budskapet blir kraftløst. Det blir næringsfattig. Det bare øker menneskers skyldfølelse. Det er bare med på å forsterke folks oppfatning av de kristne som moralister og mørkemenn. Ja, en kirke som bare forkynner loven, som bare forkynner etikk og moral, har egentlig ikke noe bedre budskap å komme med til verden enn humanetikerne. Humanetikerne er også opptatt av moral. De er også opptatt av hva som er rett og galt, av hvordan vi skal få det godt i liv og så videre. Men vi har noe som de ikke har. Vi har noe som moralister og loviske kirker og religioner ikke har. Vi har evangeliet. Evangeliet. Det er det som skiller oss. Vi har ord om korset. Vi har budskap om han som døde for alle synder, som døde for en ekteskapsbryter som David, en fornekter som Peter, en kristen forfølger som Paulus, for synder som du og meg. Dette budskapet kjenner ikke verden til av seg selv. Intet menneske kan forstå evangeliet av seg selv. Det finnes ikke naturlig i det i mennesket. Budskapet om en hellig og rettferdig Gud som har straffet all synd i sin sønn Jesus Kristus, og som på grunn av Jesus og hans frelsergjerning, da han led og døde på korset, elsker synderen over alle ting, det er et budskap som ikke kom opp i noe menneskes tanke, står i 1. Korinther brev 2, vers 9. Evangeliet om Jesus. Bare ett sted finner vi det. Her i Guds ord, i Bibelen. Og det skal vi forkynne. Evangeliet er et utrolig budskap til verden. Det forkynner at frelsen er fullstendig betingelsesløs av bare nåde. Det sier at Gud allerede er forsonet med synderen i sin sønn Jesus Kristus. Han krever ingen motytelser, ingen fortjenester, ingenting som mennesket først må gjøre før det kan regne med å bli frelst. Evangeliet er et budskap som i seg selv er så full av kraft at det kan omvende selv det hardeste menneskehjertet. For sammen med evangeliet, ser dere, virker Gud selv, den hellige ånd. Vi trenger ikke spe på evangeliet med noe av oss selv. Det er bare å forkynne det. Og vi kan være 100% sikre på at det virker av seg selv. Guds ord vender ikke tomt tilbake. Det sier seg selv at en kirke som har sluttet å forkynne evangeliet, eller som ikke våger å forkynne evangeliet uavkortet, uten å legge noe til eller trekke noe fra, ikke lenger er en kristen kirke, uansett hvor mange fine ord og vakre formuleringer som lyder fra prekestolene. En kirke som ikke lenger forkynner evangeliet, det uavkortet nådens evangelium, er ikke lenger en kristen kirke. For den har forkastet selve kjernen i kristendommen, evangeliet om Jesus. Bibelen sammenligner den falske læren med en surdeig. Jeg nevnte det ordet tidligere, at den falske læren er som en surdeig. I Galaterbrevet går Paulus til kamp mot en farlig vranglærer som var i ferd med å snike seg inn i Galatermenigheten. Det var denne judaistiske lovtrelldommen som hadde fått sin forkjemper innenfor menigheten. Dette var en fryktelig farlig lære, som truer med å ødelegge hele menigheten og føre de troende inn under lovtrelldommen igjen. Det var selve nådens evangelium som sto på spill i Galatermenigheten. I denne forbindelsen advarer Paulus galaterne mot den falske lærens surdeig, som han sier. Litt surdeig gjennomsyrer hele deigen, sier han i Galaterbrevet 5:9. Det går ikke an å stanse surdeigens virkning. Den påvirker til slutt hele deigen. Den er aldri så liten til å begynne med. Om den falske læren blir tolerert, så vil den etter hvert gjennomsyre hele deigen. Det nytter ikke å overse den. Det nytter ikke å håpe at den etter hvert skal forsvinne av seg selv. Det gjør den aldri. Enten må den fjernes, eller som vi selv fjernes fra den. I Galatia så var det selve frelsens evangelium det sto om. Det var ingenting viktigere enn at de troende gikk til kamp mot den falske lærens surdeig. Hvorfor er det så viktig med læren? Svaret er ganske enkelt. Fordi det er så viktig at mennesker blir frelst. Derfor. En kirke som ikke tar det så nøye med læren, som lar mennesketanker forblande seg med Guds ord, som blander sammen lov og evangelium, som tolererer kritikk av Guds ord, og dermed av Gud selv, kan ikke lenger oppfylle sin egentlige oppgave som kirke, nemlig å være et sykehus for syke sjeler, som gir syndere den rette behandling, slik at de kan få en fast og sikker tro og bli frelst inntil enden. Derfor er det så viktig med læren. Derfor er det også viktig at vi som troende kristne prøver læren på Guds ord. Det gjelder vår egen og våre medmenneskers sjelers evige frelse. Som jeg sa, ingen blir frelst bare ved å tilhøre en rett kirke. Frelsen er av nåde alene. Hver den som tror på Jesus skal bli frelst, uansett hvilket kirkesamfunn han tilhører. Men den samme frelseren formaner oss om og om igjen i Bibelen og vokter oss fra falske profeter og vender oss bort ifra falsk lære. Så emnet for dette foredraget var jo luthersk bekjennelseskirke, og jeg har jo ikke sagt mye om det, som dere kan merke. Så derfor skal vi si litt til slutt om det. Hva er det som kjennetegner en luthersk bekjennelseskirke? En luthersk bekjennelseskirke er en bekjennelseskirke der alle medlemmene bekjenner seg til den lutherske læren. Det er en kirke som både i skrift og i tale bekjenner seg til den lære som vi finner nedskrevet i de lutherske bekjennelseskriftene. Disse skriftene finnes samlet i Konkordieboken av 1580. Disse bekjennelseskriftene fungerer ikke som en autoritet på samme linje som Bibelen. Men vi bekjenner oss til bekjennelseskriftene fordi vi har sett at de gir en riktig sammenfatning og utlegning av Guds ord. Sentralt i den lutherske læren står læren om skriften alene, nåden alene, troen alene. For Luther og reformatorene var Guds ord den høyeste autoriteten, den eneste norm og rettesnor for all lære og for alt liv. Reformatorene de hevder med styrke at et menneskes frelse er av nåde alene, og at den tas imot ved troen alene, uten gjerninger. En bekjennelseskirke som vil være luthersk må framfor alt bekjenne seg til dette. Skriften alene, nåden alene, troen alene. Det betyr blant annet at bibelkritikk ikke kan godtas i en luthersk bekjennelseskirke, heller ikke en synergistisk omvendelsesforkynnelse, eller en lære som ikke innebærer at frelsen er 100% Guds verk ved Jesu Kristi gjenløsning. Finnes det noen framtid i en luthersk bekjennelseskirke utenfor de store folkekirkene? Sånn som vi er i den lutherske bekjennelseskirke, vi tror at det finnes en framtid. Vi er litt stae, men vi gir ikke opp. For så lenge evangeliet får lyde, rent og klart, så lenge vi fortsetter å samles trofast omkring ordet og sakramentene, så har vi en fremtid. Det er ikke sikkert vi blir så mange. Gud har aldri lovt at de kristne skal bli store skarer her på jorden. Det står ingen plasser i Bibelen det. Det står om en stor skare, men den er i himmelen. Derimot har han lovt å være med sine barn hver eneste dag inntil verdens ende. Han har lovt ikke å slippe oss eller forlate oss. Han har lovt at helvetes porter ikke skal rokke ved hans kirke. Det Det har han lovt. Og Jesus, han holder sine løfter. Er det noe han gjør, så er det å holde løfter. Han har ikke lovt at det skal være lett å være en kristen. Han har ikke lovt at det skal være enkelt å bekjenne troen i lære og liv. Han har ikke lovt at vi aldri skal møte motstand. Men han har lovt å gi oss den styrken vi trenger. I verden har dere trengsler, men vær frimodige. Jeg har seiret over verden, sa han. Vær ikke redd, du lille flokk, for det er deres fars gode vilje å gi dere rike. Så vær ikke redd. Det Gud venter av oss er trofasthet. Trofasthet mot hans ord. Når tiden er inne skal vi høste, bare vi ikke gir opp, skriver Paulus Galaterbrevet 6, vers 9. Og med den lutherske bekjennelseskirke, vi vil oppfordre alle gode krefter til å være tro mot Herrens ord. Ikke gå på kompromiss med Guds ord og med den dyrebare bekjennelsen som vi har fått. Vær trofaste i arbeidet med å så den gode sæden, evangeliet, den som alene kan frelse menneskene. Og la oss ikke gi opp, for når tiden er inne, så skal vi høste rik frukt. Amen.